Stimați prieteni, am bucuria să vă salut, să apreciez prezența dumneavoastră mulțumindu-vă că sunteți aici. Sunt împreună cu Carmen, soția mea, și pentru noi este o experiență frumoasă, deosebită, să revenim în locurile acestea unde ne-am născut, unde am copilărit, unde am mers la școală și unde pentru mult timp am trăit alături de mulți dintre dumneavoastră. Vă mulțumim pentru că ați ales în seara aceasta să răspundeți invitației cuiva. Dacă sunteți membri bisericilor evanghelice, atunci evenimentul acesta pentru dumneavoastră are multe semnificații. Dacă de obicei nu vă închinați lui Dumnezeu și nu aveți astfel de preocupări, care se repetă zilnic sau săptămânal, atunci prețuiesc faptul că ați avut curajul să veniți aici și să vă confruntați cu ce se întâmplă. Suntem pentru câteva zile aici, alături de tovarășii noștri din grupul Speranța, și mi-aduc aminte că ei pentru prima oară au fost la Giurgiul în 1996. De atunci au venit de multe ori, atunci era Gabi cu Marius, acum sunt mulți, ei au promovat muzica creștină, au promovat întâlniri de genul acesta în care oamenii sunt invitați în săl publice sau pe stadioane, pentru ca să li se aducă aminte de altfel de întâlniri decât cele sportive, politice, culturale, de întâlniri religioase, întâlniri în cadrul cărora oamenilor li se spune că au un creator, că viața trece și că într-o zi va fi prea târziu să mai facem ceea ce trebuie. Știu că am câteva clipe la dispoziție ca să mă adresez dumneavoastră, și întotdeauna când ajung la microfon, în fața oamenilor, încerc să-mi aduc aminte care a fost experiența mea când eram într-o sală ca aceasta, pentru prima oară în viața mea martor la un astfel de eveniment sau parte din el, și am ascultat înmărmurit la mesajul pe care predicatorul de atunci l-a transmis, fiind prima mea experiență de genul acela la vârsta de 21 de ani, câteva luni după ce m-am căsătorit. În cadrul acestei întâlniri aș vrea să apreciez prezența pastorilor, a credincioșilor, a dumneavoastră, a tuturor, și să vă mulțumesc în primul rând că ați creat evenimentul acesta și că sunteți aici prezenți. Scumpii mei, în seara aceasta, aș vrea să vă vorbesc despre chemări. Probabil prima persoană care m-a chemat pe mine a fost mama, ca și pe dumneavoastră. Apoi ne-au chemat copiii cu care ne-am jucat, învățătorii și profesorii la școală, ne-au chemat vecinii, prietenii, rudele, ne-au chemat plăcerile, ne-au chemat dușmanii. Într-o zi o să vină și moartea și o să ne cheme și ea. Ea nu va fi ultima chemare, dar va fi una dintre ultimile. În seara aceasta intenționez să vorbesc cu dumneavoastră despre lucrurile acestea, crezând că experiența anilor prin care ați trecut v-a ajutat să faceți diferența între stânga și dreapta. Participăm uneori la jocuri sportive sau asistăm la ele. Uneori mergem la școală, alteori la lucru, uneori trecem prin necaz, alteori prin bucurie, și cam asta este viața noastră. În seara aceasta suntem aici și în urma acestor cântări de laudă adresate lui Dumnezeu, care este Creatorul nostru, am ocazia să mă adresez dumneavoastră și să vă spun câteva lucruri, alegând să vă spun despre aceste chemări, una dintre ele fiind și chemarea lui Dumnezeu. În general, cele mai mari două chemări sunt la viață și la moarte. Suntem chemați la un moment dat de nicăieri să apărăm în existență și pur și simplu să experimentăm ceea ce se numește viață, între naștere și deces. Și cea mai mare problemă a existenței numită viață sunt responsabilitățile. Prima responsabilitate este să ne spălăm pe dinți, probabil să ne facem patul, apoi urmează școala, pentru mulți ani, cu teme, cu obligații, examene. Apoi urmează căsătoria, alegerile majore ale vieții și încet, încet îmbătrânim, mai ajungem sau nu la pensie și plecăm lăsând în urmă pe cineva sau pe nimeni. Cam asta este viața, caracterizată de responsabilități. Responsabilitățile în general cer un preț. Ne pun în situația să transpirăm, să ne trezim devreme, să ne culcăm târziu. Unii dintre noi câștigăm mai mult, strângem mai mult, avem succes, suntem cunoscuți de oameni, ajungem la microfon, alții nu. Viața este caracterizată de responsabilități. Responsabilitățile acestea ni le putem asuma cu pasiune sau fără. Și adevărul este că există consecințe. De pildă, dacă mergi la școală, în tinerețe asta nu face nicio diferență. Dar după ce treci de 20-30 de ani, dintr-o dată, Școala îți creează anumite oportunități și o viață mai ușoară. Dacă muncești și nu ești o persoană leneșă și irresponsabilă, ai posibilități materiale, te bucuri de viață și de anumite privilegii materiale. Și în general, orice face omul în viață are anumite consecințe, bune sau rele. În general, viața, chemarea aceasta la existență, ne oferă responsabilități pe care le împlinim sau nu. Însă, indiferent ce face cu viața, la un moment dat murim. Unii mor devreme, poate prea devreme, alții ajung la 70-80 de ani. Însă, dacă viața ne pune în fața responsabilităților, moartea ne pune în fața judecății. Și, în general, asta este toată experiența umană, inclusiv cea de dincolo de moarte, pe care noi nu o putem controla. Știința nu spune nimic despre asta. Noi nu știm ce se întâmplă dincolo de moarte, fiindcă nu am ajuns acolo, dar știm ce se întâmplă dincoace de moarte, în ceea ce noi numim viața. Uneori obosim datorită acestor responsabilități, pentru că iubim și nu suntem iubiți, pentru că înțelegem și nu suntem înțeleși, pentru că muncim și nu suntem plătiți, pentru că ne pierdem prea devreme sănătatea, părinții, tovarășii de viață sau speranța. Uneori viața este greu de suferit și devine insuportabilă, intrăm în dezamăgire, în depresie și unii și-au pus lațul de gât din cauza asta. Nu este ușor să-ți asumi responsabilitățile vieții. Nu este ușor întotdeauna să fii la etichetă, să fii impecabil, să nu greșești, să împlinești așteptările tuturor oamenilor. La un nivel de genul acesta, la nivelul excelenței, muritorii nu ajung ușor. În general, viața ne pune în fața responsabilităților. Printre responsabilitățile acestea sunt cele personale. Trebuie să ne îngrijim de noi, să avem demnitate în fața oamenilor care ne cunosc și această demnitate să-i oblige pe ei să ne dea un pic de respect. O altă responsabilitate este responsabilitatea de familie. Nu este ușor să iubești aceeași persoană cu care ai făcut legământ de căsătorie până la sfârșitul vieții, într-o atmosferă de fidelitate, atât fizică cât și morală. Apoi sunt responsabilități intelectuale, profesionale, materiale. Fiecare încearcă să-și facă o căsuță, cel puțin să o închirieze, realizând în felul ăsta un acoperiș pentru el și pentru copiii care vin din căsătoria întemeiată cu ceva timp în urmă. Viața ne pune în fața responsabilităților. Sunt oameni irresponsabili, oameni care nu vor să știe de școală, nu vor să știe de lucru, nu vor să știe de familie. Acestor oameni le plac plăcerile, dar nu responsabilitățile. Nu vor să-și întemeieze o familie pentru că familia te pune în fața responsabilității de a te duce până la sfârșit. Greu sau ușor, trebuie să mergi până la sfârșit. Și atunci noi am inventat concubinajul. Adică evităm responsabilitățile și ne bucurăm doar de privilegiile vieții. Ne trebuie plăcere, 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 plăcere. Când vrem, intrăm în această relație pasageră care nu ne obligă. Și când nu mai vrem și ni se pare greu, ne scuturăm și ieșim. Începem o alta sau revenim în cea veche. Viața ne pune în fața responsabilităților. Sunt oameni care nu vor să-și asume responsabilitățile. Părinții care m-au creat pe mine, când am avut vârsta de 6 luni de viață, s-au gândit că au obosit și au divorțat. Au plecat fiecare în drumul lor și eu am rămas singur. Părinții lor care i-au crescut pe ei, pur și simplu au acceptat responsabilitatea care nu era a lor să-și o asume și să mă crească și pe mine, nepotul lor. Și așa m-am trezit fără părinți, o copilărie grea. Sunt oameni care nu vor să-și asume responsabilitățile vieții. Una dintre responsabilitățile vieții este cea religioasă. Oamenii apar pe scena istoriei și la început nu înțeleg mare lucru. Le trebuie doar lapte, le trebuie doar să fie schimbați și să doarmă. Apoi încep să le trebuiască mingi, jucării, păpuși, tractorașe, apoi le trebuie ghiozdănel, caiete, cărți, le trebuie filme, jocuri electronice, telefoane, biciclete, motorete și lista continuă. Așa începe viața. Numai că la un moment dat, pe scena istoriei, apare inconștient și responsabilitatea religioasă. Și începem să ne punem întrebările fundamentale ale vieții. De unde venim? Unde mergem? Care este scopul nostru aici? Și întrebările acestea fundamentale, omul le înțelege în funcție de maturitatea momentului la care și le pune. Toată viața am fost frământat. Cine m-a creat pe mine? Cum arată forța, persoana aceea, Dumnezeul acela, cum am auzit că se numește? Unde este El? Cine este El? De ce m-a creat pe mine? Care i-a fost scopul? Ce trebuie să fac eu să fiu fericit? Și toate întrebările acestea mi-au venit în minte de milioane de ori. Nu sunt sigur că ești chiar ca mine, dar știu că ești asemenea mie sau eu asemenea dumitale. Și în general, printre toate responsabilitățile cu care noi ne lovim în ceea ce se numește viață, adică perioada între naștere și deces, este și responsabilitatea aceasta: cine ne-a creat pe noi? Mai nou, nu de mult, a venit cineva din Anglia și a spus că noi venim din maimuță. Adevărul este că n-a prezentat niciun argument. Nici astăzi nu există vreo dovadă că noi venim din maimuță. Dar persoana aceasta a venit într-un moment în care oamenii s-au săturat de Dumnezeu. De ce? Dumnezeu le cere oamenilor să fie serioși, să fie cuminți, să iubească, să ierte, să fie omenoși. Însă, pentru că plăcerea a invadat sufletul omului, pentru că destrăbălarea i-a cucerit mintea, omul nu mai vrea să fie așa. Și Dumnezeu a devenit ca un polițist care mă enervează. Și pur și simplu pe scena istoriei, unde religia, mersul la biserică, rugăciunea, Biblia, erau lucruri absolut care au apărut odată cu viața, dintr-o dată a venit Charles Darwin, care a spus: știu că nu vă place Dumnezeu că vă încurcă, vă cere moralitate în timp ce voi vă simțiți aplecați înspre imoralitate. Am găsit un argument: Dumnezeu nu există și dacă nu există, non să ne mai simțim obligați față de El. De ce să mă simt eu vinovat pentru anumite lucruri? De ce să se simtă vinovat un individ pentru că este infidel soției? De ce să se simtă vinovat cineva pentru că omoară pe un om? De ce trebuie să se simtă vinovat cineva că fură sau că minte? Și pur și simplu am găsit soluția. Spunem că Dumnezeu nu mai există și dacă nu există Dumnezeu, nu mai există moralitate. Nu mai există bine și rău, orice face e relativ. Până la urmă, ce e la bine? Binele există doar atunci când există Dumnezeu. Iubirea există doar atunci când există Dumnezeu. Omenia există doar atunci când există Dumnezeu. Biserica există doar atunci când există Dumnezeu. Biblia, rugăciunea, dreptul de a ierta, de a fi iertat, toate acestea există doar atunci când există Dumnezeu. Dar dacă îl desfințăm pe El, pur și simplu scena istoriei pe care alergăm obosiți se transformă într-o junglă unde totul este relativ. Nu mai există absolut. Fiecare face ce vrea. Nu mai este bine ce este bine și bine este ce îmi place mie. Pentru dumneata binele într-un fel, pentru minele binele este în altul. Și tot această junglă, care este planeta Pământ și existența celor 7 miliarde de oameni, pur și simplu este datorită absenței lui Dumnezeu, pe care noi am creat-o în mintea noastră. Noi am creat o lume ireală în mintea noastră. O lume fără Dumnezeu, o lume fără reguli, o lume fără obligații, o lume fără responsabilități. În sfârșit am creat o existență fără responsabilități. În mod normal, viața ne pune în fața responsabilităților. De pildă, dacă vrei să-ți cumperi o mașină, împreună cu ea îți cumperi responsabilitatea să o conduci în termeni clarificați de legea circulației. Ai ajuns la o intersecție cu semafor, culoarea roșie, stop. Că te grăbești, că nu te grăbești, că iubești roșu sau nu, trebuie să te oprești. Este una dintre responsabilitățile pe care le are un conducător auto pe străzile publice. Ei, ce ne-ar place nouă să existe o intersecție cu semafor, al cărui semafor să-l sfidăm fără să existe consecința penalizării, a amenzii? Și pur și simplu cine vrea oprește, nu, cine vrea oprește, cine nu. Așa am încercat să facem cu viața. Viața ne pune în fața responsabilităților. Nu poți face ce vrei. Dragul meu, când conduci mașina nu poți să faci ce vrei. Când mergi pe jos nu poți să faci ce vrei. Când ajungi acasă nu poți să faci ce vrei. În relația cu soția, cu soțul, nu poți să faci ce vrei. La școală nu poți să faci ce vrei. Nicăieri în lumea aceasta nu poți să faci ce vrei. Peste tot există norme, există garduri, există dungi, există stop, verde și roșu. Viața e plină de responsabilități. La școală, la lucru, acasă, peste tot sunt responsabilități. Numai că în situația în care îl desfințesc pe Dumnezeu, în realitate nu îl poți desfința, dar în propriul orizont, aici în mentalitate, în minte, când îl desfințesc pe Dumnezeu, se autodesfințează toate aceste responsabilități. Și dintr-o dată, dacă ți înșel soțul, nu se mai numește curvie, și se numește opțiune, alternativă. Dacă furi, nu se mai numește furt, și se numește un mod de a-ți rezolva problemele și de a-ți împlini nevoile. Și pur și simplu am scăpat de responsabilități, inclusiv de cele religioase. Nu simțiți și dumneavoastră ca și mine că astăzi nu mai există un interes pentru lucrurile sfinte? Permiteți-mi într-o paranteză să fac un extrem de scurt istoric al lucrurilor sfinte. Cu 2000 de ani în urmă aproximativ, exista un popor creat cu aproximativ 2000 de ani în urmă. Aceștia au fost evrei. Dumnezeu i-a creat intenționat pentru ca din poporul acesta să se nască cineva cu C mare, care urma să devină mântuitorul neamului omenesc. Poporul acesta a fost pregătit din punct de vedere geografic, istoric, lingvistic, pentru că din el urma să se nască Mesia, Hristosul lui Dumnezeu, Mântuitorul. El s-a întrupat printr-o fecioară, a venit în lumea noastră într-un mod incredibil, inimaginabil, inexplicabil, supranatural. Cum poate o fată să nască dacă este virgină? Cum poate o fecioară să nască dacă nu a avut relații intime cu un bărbat? Și supranaturalul și incredibilul s-a întâmplat. A apărut pe scena istoriei cu zgomot ca să atragă atenția. Și el a devenit Mântuitorul. El a murit, a înviat și imediat după evenimentele acestea s-a născut un grup de adepți, de credincioși, de urmași, care a crescut, a crescut. Și pentru 1054 de ani nu a existat niciun nume acestor oameni decât ucenicii lui Iisus Hristos sau oameni credincioși sau oameni sfinți. N-a existat absolut niciun nume până în 1054. Pe scena istoriei, în 1054, lumea era plină de credincioși. În partea de est, unde locuim noi, centrul era la Bizanț. În partea de vest, centrul era la Roma. Și s-a conturat în felul acesta două puncte magnetice. Ele au început să contureze diferențe unele față de altele. Diferențele erau politice, economice, dar mai ales religioase, teologice. Și în 1054, aceste două sfere de influență, care însemnau doar Biserica lui Dumnezeu, fără niciun nume, nu tu ortodoxă, nu tu catolică, nu tu evanghelică, nu tu protestantă, neoprotestantă, nimic, Biserica lui Dumnezeu și atât. Pur și simplu aceste două sfere de interes s-au intrat în conflict și reprezentanții lor s-au hotărât să se despartă. Și evenimentul ăsta din 1054 a fost numit despărțire, Marea Despărțire, sau schismă, Marea Schismă. Și dintr-o dată cei din est, de la Bizanț, s-au autonumit drept credincioși, adică ortodoxi. Dar asta în 1054. Iar cei din vest, de la Roma, s-au numit universali, adică catolici. Și aceasta a fost prima denumire care a apărut cu aproximativ 1000 de ani în urmă, nu cu două odată cu creștinismul, prima denumire omenească a Bisericii lui Hristos, catolicii și ortodoxii. Biserica ortodoxă, așa cum a început, așa este și acum, nu a experimentat nicio trezire, nicio revoltă. În partea de vest însă, Biserica Catolică a experimentat foarte multe schimbări. În interiorul ei s-au întâmplat frământări care au supus-o la tot felul de decizii. Spre exemplu, în jurul anilor 1500, un preot catolic, pe care îl chema Martin Luther, a devenit foarte nemulțumit de religie. Adică, el a constatat că preoții merg și vorbesc credincioșilor, în timp ce ei sunt mai păcătoși decât credincioșii. Vorbesc frumos, dar trăiesc urât, sunt ipocriți. Sunt ipocriți și ascunși. Și atunci, el fiind preot, pur și simplu a scris foarte multe teze pe care le-a lipit pe ușa unei catedrale din Germania și a început pur și simplu să vorbească împotriva religiei care devenise coruptă, mizerabilă, ipocrită. Și așa vocea lui a revoluționat aproape toată partea de vest a Europei, iar el, Luther, Martin Luther, a devenit primul mare reformator. Toate țările acelea au fost cucerite de o schimbare, de un suflu nou. Oamenii au primit pasiune pentru Biblie, pentru Dumnezeu, pentru religie, au început să meargă la biserică, s-au convertit și au schimbat inima. Cei care aveau de gând să divorțeze s-au oprit.
Cei care fumeau, beau, mințeau, furau, tâlhăreau, violeau și făceau tot felul de lucruri imorale, s-au pocăit, au venit la Dumnezeu și au spus: ne pare rău, iartă-ne, iartă-ne, iartă-ne. Și s-a schimbat viața la milioane de oameni. După acest bărbat au urmat alte reforme, alții și alții, Savonarola și mulți, mulți, mulți alții, în Anglia în mod special, în țările anglice și în Italia, în Suedia, în Elveția. Sunt foarte multe nume. Numai că această mișcare a durat câteva sute de ani, din secolul XVI, până când a început din nou să intre în declin. Copiii copiilor copiilor lor n-au mai știut de ce știau părinții părinții părinților lor și au început să schimbe prioritățile, valorile și pur și simplu au revenit la înainte de Luther. Atunci s-au trezit alți oameni care pur și simplu au identificat și ei minciuna, adică venim la biserică, vorbim despre Dumnezeu, despre puritate, despre neprihănire, despre sfințenie, iar în viața noastră, în mod ascuns, undeva în spate, există păcate și mizerie de ți-e rușine. Ce rost are să te duci la biserică și să te închini lui Dumnezeu când tu ești prieten cu diavolul? Și pur și simplu, așa a început să se nască o nouă trezire, care s-a numit protestantă, pentru că au protestat în fața preoților care vorbeau frumos, dar trăiau urât. Ei, mișcarea aceasta protestantă a lui Luther a intrat în declin și a apărut un al doilea val de protest, care au fost numit neoprotestanții. Aceștia sunt baptiștii, spenticostalii, creștinii după Evanghelie, adventiștii dacă vreți. Și acum noi suntem în perioada aceasta. Stimați prieteni, am făcut acest scurt istoric ca să vă spun următorul lucru. Niciodată pe scena istoriei n-a fost o constanță din punct de vedere religios. Au fost perioade când anumiți lideri, plini de focul lui Dumnezeu, respectoși față de Creatorul care le-a dat zile, a venit în fața populației și a spus: oameni buni, noi nu mai credem că venim din Dumnezeu. Dacă nu mai credem că venim din Dumnezeu, atunci este în regulă, afară și toată lumea la păcat și la destrăbălare. Dar dacă noi credem că venim din Dumnezeu și nu din maimuță, hai să spun eu cuiva de aici: domnule maimuțoi, ce-ați zice dumneavoastră? Cine s-ar simți onorat de titlul acesta? Ei bine, dacă noi credem că venim din Dumnezeu, cum ne putem permite să trăim împotriva voii acestui Dumnezeu? Cum ne putem permite să-L sfidăm? Să ne închinăm în fața lui Dumnezeu făcând mătănii în timp ce noi suntem niște bandiți în sufletele noastre, niște tâlhari, dar nu la drumul mare. Și oamenii aceștia plini de foc au vorbit cu pasiune și masele de oameni au recunoscut că oamenii aceștia au dreptate și pur și simplu au spus: da, este adevărat, ne este rușine, valorile, prioritățile, stilul nostru de viață îl dezonorează pe Dumnezeu, ne teamă de mânia lui Dumnezeu. Va veni mânia lui Dumnezeu peste noi și peste copiii noștri. Vor veni cataclisme, vor veni războaie, vor veni nenorociri, pentru că l-am ofensat pe Dumnezeu, pe Creator, pe Directorul Cosmic, pe Cel care ne-a dat viață și pe Cel care ne întreține viața. Și oamenii în masă au spus: ne pare rău, exact cum mie îmi spune copilul meu când sparge geamul vecinului: tati, iartă-mă, te rog. Știu că merit să mă pedepsești, că am știut că e greșit ce fac, dar dacă vrei, nu mă pedepsi, îți promit că nu mai fac. Și inima mea pur și simplu îl acceptă, îmi trec nervii, îl îmbrățișez și spun: bine, fiule, nicio problemă, o luăm de la început. Exact în maniera asta vin eu la Dumnezeu, în calitate de copil al Său, și îmi cer iertare. Și când în masă oamenii fac asta, se îmbunătățește viața morală, se îmbunătățește viața de familie, se schimbă comportamentul, valorile, prioritățile, oamenii renunță la destrăbălare. Acest tânăr bărbat, sportivul acesta de performanță, Alin, vorbea puțin mai devreme despre convertire. Convertire înseamnă schimbare, întoarcere pe față, de pe dos. Oamenii experimentează schimbări. Asta nu pentru că vrem să mergem de la o biserică la alta. Asta nu pentru că vrem să ne încuiem viața, ci pur și simplu ne temem de Dumnezeu. Nu are nicio legătură cine sunt eu sau cine sunt cei care au cântat. Este vorba despre Creatorul dumitale. Acest Creator poate să-ți oprească viața acum. Să te duci în țărâna pământului, să ți se întâmple o mare nenorocire, să rămâi fără ochi, fără picioare, să rămâi mut, să nebunești, să-ți pierzi mintea. Orice se poate întâmpla cu fiecare dintre noi. Când te naști, ești suficient de bătrân să mori. Ei, când oamenii înțeleg fenomenul acesta, care este foarte complex, atunci oamenii înțeleg că în carnea aceasta omul se simte atras de păcat. Priviți-i cum se căsătoresc, plin de dragoste unul pentru altul. Și după un an, doi, el e tentat să se uite după alte femei. Vă întreb, unde este logica la destrăbălarea asta? Cine poate să explice de ce? Are femeia lui acasă, o femeie pe care el a ales-o dintre toate femeile lumii. Una care i-a plăcut. Că dacă i-ai dau una pe una care nu-i place, ai zice, domne, n-a vrut-o de la început. Dar el și-o alege cu mâna lui și spune, asta e prințesa mea, și se ceartă cu maică-sa și cu taică-so, că îi recomandă să nu o aleagă, că nu-i potrivită. Și el spune, nu, asta este. Și peste un an, doi, o înșală și se uită după altele. Poate cineva să-mi explice de unde vine această mizerabilă infidelitate din inima oamenilor? De unde vine această pângăriciune din faptul că promitem și nu ne ținem de cuvânt? Din faptul că nu ne putem abține de la țigări și alcool și unii pur și simplu își pierd mințile bând alcool. Își se duc acasă și își bat nevasta, își bate părinții, fură, mint, sparg și fac tot felul de jafuri. De unde vine în noi niște oameni educați? Pentru că mă gândesc că toți au cel puțin un liceu dintre noi, 12 ani de școală, și totuși nu am reușit să avem capacitatea de a ne opri. Cine poate să desfințeze dependența? Dependență de alcool, dependență de pornografie, dependență de infidelitate, dependență de țigări, dependență de droguri, dependență de violență, dependență de temir ce? Oameni ca noi civilizați nu putem să ne vindecăm de dependență. Cine ne mai poate vindeca pe noi de dependență? Mergem la biserică, facem acolo cununiile, cumetriile, botezurile, înmormântările, dar biserica nu a rămas decât o instituție, o clădire în care ne facem actele de cult. Noi nu mai credem în biserică. Pentru că dacă am crede în biserică, am avea o viață de biserică. Noi nu mai credem în Biblie. Pentru că dacă am crede în Biblie, pur și simplu, noi ne-am simțit vinovați în fața acestui cuvânt pe care ne l-a lăsat Dumnezeu. Biblia asta spune, nu minți, fii sincer, minți. Biblia asta spune, nu curvi, fii sincer, curvești. Biblia asta spune, nu fura, fii sincer, furi. Știi că această Biblie te condamnă pentru stilul păcătos de viață pe care l-ai, în ciuda faptului că te numești ortodox, catolic, pentecostal, creștin după Evanghelie sau adventist? Îmi permiți să discutăm puțin direct ca între doi bărbați sau ca între doi adulți despre acest fenomen? Vrei să mă duc în spatele cortinei și să mă potolesc? Ascultă-mă, în 5 minute e doar o vorbă. În câteva minute mă oprești și scap de mine și te duci acasă și poți să continui. Dar te-ai întrebat că nu un om ca mine muritor, ca dumneata, și Dumnezeu va apărea pe scena vieții dumitale cu mânia lui aprinsă și te va pedepsi pentru destrăbălarea în care trăiești? Vorbești de Dumnezeu în care pur și simplu trăiești împotriva lui? Eu nu-ți vorbesc cu superioritate. Eu sunt din același aluat ca dumneata. Eu trebuie să mă lupt cu mine ca să nu mă las atras de tentațiile vieții care, asemenea dumitale, le am și eu. Trebuie să mă lupt să nu mint, să nu fur, și lista continuă. Vreau să te întreb, dragul meu prieten, te simți în această seară vinovat în conștiința dumitale față de acest Dumnezeu care și-a făcut datoria față de dumneata? Știi că s-au născut în lumea asta oameni orbi, dacă erai un orb? Știi că s-au născut oameni fără picioare, dacă erai un om fără picioare? Știi că s-au născut oameni cu tot felul de handicapuri și de nenorociri, dacă erai unul dintre ei, de ce ai meritat să ai un corp frumos și întreg? Știi că sunt oameni care au fost striviți în accidente de circulație? Știi că puteai fi unul dintre ei? Cine te-a ocrotit? Cu ce ți-a rămas dator Dumnezeu de stai cu spatele la El și crezi că sexul, plăcerea, alcoolul, destrăbălările și tot felul de aventuri, murdare, sunt tot ceea ce îți dorești în viață? Ai auzit de cartea aceasta? Știi ce este? Este o scrisoare de iubire. Ai primit vreodată o scrisoare de iubire? Ai primit vreodată de la un băiat un telefon sau o scrisoare în care spune, te iubesc, îmi place de tine, ești frumoasă ca un înger? Ce ai simțit atunci? Te-ai gândit vreodată că această scrisoare este scrisă de Dumnezeu pentru dumneata, indiferent că ești femeie sau bărbat, dar nu cu o dragoste fizică, biologică, trupească, ci cu una divină care depășește capacitatea noastră de a o înțelege? Știi că această carte este pur și simplu a dumitale? Știi că este personală? Crede-mă, este scrisoarea lui de iubire pentru fiecare muritor dintre cele 7 miliarde. Știi ce spune el în această scrisoare? El este iubitul nostru și el se prezintă, eu sunt creatorul tău. Dar ești infidel și pur și simplu te-ai întors cu spatele la dragostea ta, la cel care te iubește, la cel care te așteaptă. Și pur și simplu te-ai întors cu spatele la mine și cu fața la alți bărbați sau la alte femei. Și ai devenit infidel. Ai devenit mincinos, ai devenit dependent, ai devenit bandit în sufletul tău. Și pur și simplu această scrisoare de iubire am întors-o cu fața în jos. Și am ascuns-o din ce în ce mai mult ca să nu mai vedem. Pentru că atunci când ești căsătorit și îți vezi verigheta în timp ce ești infidel față de partener, te mustră conștiința. Ori de câte ori vedem cartea aceasta, ne aducem aminte de păcatele noastre. O întâlnire de genul acesta te face să te simți rău pentru că minți, pentru că furi sau pentru orice altă formă de păcat care îl ofensează pe Dumnezeul acestei cărți. Stimați prieteni, vreau să vă întreb, credeți că este normal să primim amendă dacă depășim viteza legală? Credeți că este logic să primim amendă dacă trecem pe culoarea roșie a semaforului care e interzisă? Credeți că este normal să fim pedepsiți dacă furăm, violăm sau lovim pe cineva? Dacă spargem casa cuiva, este normal să fim pedepsiți? Acum vreau să vă întreb pe dumneavoastră care sunteți oameni mari și aveți experiența vieții. Dumnezeul acestei cărți, care este autoritatea întregului univers, e pus în situația să ne pedepsească pe noi pentru toate trecerile pe culoarea interzisă, roșie, a semaforului. E pus în situația să ne pedepsească pentru tot ceea ce am greșit față de El. Însă El ne este tată. Ai copii? Când îi pedepsești, îi pedepsești cu plăcere sau îi pedepsești că trebuie? Dar ai inima strânsă că trebuie să-ți lovești bucățica aceea de ființă care a ieșit din dumneata. Și îl pedepsești doar vrând să-l corectezi, dar nu-ți găsești plăcerea în ce faci. Dimpotrivă, te doare sufletul ori de câte ori îl lovești. Dacă dumneata ești un om și ai milă și dragoste, te-ai gândit vreodată că Dumnezeu se uită la dumneata că treci în fiecare zi pe culoarea roșie a semaforului, prin furt, prin destrăbălare, prin tot felul de păcate pe care îți permis să le faci și poate unele au devenit obicei. Se uită la dumneata și știe că trebuie să te lovească, trebuie să te pedepsească. Este normal să pedepsească Dumnezeu pe oamenii care trăiesc împotriva valorilor universale pe care El le-a scris în Biblie? Da. Ce ai zice dacă Dumnezeu te-ar pedepsi lovindu-te în viață, lovindu-te în familie, luându-ți un copil, luându-ți tovarășul de viață? Îmi permiți ca să-ți vorbesc în maniera asta? Ascultă-mă. Știu că te-ai obișnuit să faci ce vrei și să nu te tragă nimeni la răspundere. Pentru că am fost mințiți că Dumnezeu nu există, că nu mai există poliție în universul ăsta și că facem ce vrem. Că nu mai există, culorile de la semafor sunt, de la intersecție sunt așa, simbolice. Dar dacă vrei să treci pe rășu, go, du-te. Care-i problema? Vrei în această seară să ne oprim puțin și să privim viața nu în aspectul ei ireal pe care noi l-am construit doar în mintea noastră, desfințându-l pe el, ci vorbind despre viața reală, despre intersecția cu roșu și verde și despre ce merită niște oameni ca noi, care pur și simplu au trecut în mod intenționat pe roșu. Ascultă-mă, viața te pune în fața responsabilităților pe care probabil din punct de vedere religios le-ai călcat în picioare de multe ori. Însă, unii dintre noi spunem așa, mai bine să mor și să scap. Să scap de ce? Știai că moartea te duce în fața judecății? Viața te pune în fața responsabilităților, însă moartea te pune în fața judecății. A cui judecată? A lui Dumnezeu. Acolo fiecare dintre noi va trebui să dea socoteală de fiecare trecere pe roșu, de fiecare minciună. Ți-ai mințit părinții? Ai furat? Ai consumat alcool? Ți-ai permis infidelitate într-una dintre multele forme posibile? Fii sincer. Există cineva aici care poate să spună, sunt ca un înger, n-am niciun păcat. Noi toți suntem făcuți din același aluat. Și dacă vrem să nu practicăm lucrurile astea, noi trebuie să ne luptăm cu noi și să ne disciplinăm. Dragi prieteni, viața aceasta care ne oferă oportunități, uitând de responsabilități, se va sfârși într-o zi. De câte ori n-ați fost surprins că unul dintre oamenii pe care l-ați văzut ieri sau alaltăieri a murit și a spus: wow, dar numai ce m-am întâlnit cu el? Și ce dacă? Te-ai gândit atunci când se va întâmpla cu mine și cu dumneata și vom ajunge în fața instanței divine? Dumnezeu nu poate fi corupt, El va trebui să fie drept și să ne judece după dreptate. Viața e ca o mâncare la restaurant. Cum e mâncarea la restaurant? Stai pe un scaun ca un domn și cel puțin un om numit chelner se învârte pe lângă dumneata și îi spui: hei, chelner, poftiți o apă, o șampanie, mai adum și din aia, și caviar, și... și ai impresia că ești împărat. Și-ți place starea asta. Cineva se învârte în jurul dumitale ca să te servească. Singura problemă este că atunci când se termină masa, îți aduce o bucată de hârtie numită notă de plată. Și nu pleci de acolo, drăguțule, până nu o achiți. Viața este așa. Poți să faci semne câte vrei, și la una și la alta, și la unul și la altul. Dar să știi că la sfârșit, noi amândoi ne vom trezi cu nota de plată în față. Viața ne pune în fața responsabilităților, pe care noi le transformăm în oportunități, dar în oportunități păcătoase care îl blasfemiază pe propriul nostru creator. Și ne comportăm ca și cum n-ar mai exista poliție pe stradă. Facem ce vrem. Ne comportăm ca și cum Dumnezeu n-ar mai exista. Și pur și simplu vorbim ca niște oameni, trăim, ne comportăm. Însă marea problemă este că viața se încheie și vine moartea. Nu știm când vine, dar vine sigur. Și moartea vine odată cu judecata. Vine odată cu judecata. Mă gândesc la mine, 51 de ani. Când au trecut? Unde am fost? Câți vor mai fi? Ce s-a întâmplat în acești 51 de ani? Un înger al lui Dumnezeu a scris tot. Tot ce am gândit, tot ce am vorbit, tot ce am privit, tot ce am decis, tot ce am făcut, tot. Și sunt într-o carte înaltă cât mine, groasă cât mine. Și cartea aceea se va deschide. Și în ziua aceea, ziua judecății, eu voi fi judecat nu după părerile mele, ci după ce este scris în cartea aceea. Iar lângă mine vei fi dumneata, dumneata și dumneavoastră toți. Vreți un pic să vă gândiți la lucrurile acestea sau pur și simplu preferați să închideți ochii și să mergeți înainte? Dacă e roșu, plătesc amenda. Dacă e verde, e bine. Dacă e roșu, poate nu-i polițist la intersecție. Fiți sinceri. Aveți puterea să vă confruntați cu acest adevăr care este în Biblie, deci este absolut? Stimați prieteni, am vrut să vă spun astăzi, în această sală unde ne-am întâlnit de multe ori, să vă spun că viața noastră se va schimba nu când vrea Băsescu, ci când vrem noi. Într-o zi am intrat într-o astfel de sală și am ascultat pentru prima oară un astfel de mesaj din Biblie, evanghelic, și stând acolo pe scaun, pur și simplu m-am topit. Știți de ce? Nu neapărat de frica iadului și a judecății, ci m-am simțit de-a dreptul prost, pentru că Dumnezeul acesta de care eu nu țineam cont la vârsta aceea, mă iubea ca și cum eu eram un om ce meritam iubirea Lui. Dacă m-ar fi pedepsit, m-aș fi simțit că s-a revanșat față de mine. L-am nedreptățit, m-a pedepsit, sunt închit. Dar în loc să mă lovească, m-a iubit, a continuat să-mi facă bine, să-mi poarte de grijă. Lucrul ăsta m-a zdrobit, m-a frânt. M-am simțit un om murdar. Sentimentul acesta este insuportabil. Este îngrozitor să te simți murdar. Este îngrozitor să te simți meschin, mizerabil, un om ipocrit, pângărit în sufletul tău, în timp ce oamenii se uită la tine și dacă ar ști că este așa, pur și simplu te-ar lovi peste obraz. Dar noi nu suntem din sticlă, în noi nu se vede. Mă uit la dumneavoastră și vă văd niște îngeri, oare? Vă uitați la mine și mă vedeți ca pe un înger, oare? Însă Dumnezeu ne vede ca și cum am fi din sticlă. Vă spune ceva în această seară dragostea aceasta a lui Dumnezeu care a continuat să se poarte cu dumneavoastră ca și cum meritați? Știe cineva cât o să mai trăiască? Nu. Dacă murim la noapte, dacă vei închide ochii în noaptea asta, îi vei deschide în iad sau în rai?
Dragii mei, noi nu venim din maimuța. Noi venim din Dumnezeu. Noi suntem datori lui Dumnezeu cu viața, cu binecuvântările. Într-o zi vom ajunge în fața Lui. Cum voi putea eu să plătesc pentru păcatele care le-am făcut sau dumneata de asemenea? Știți cine este Iisus Hristos? Dumnezeu făcut om, Fiul lui Dumnezeu. Știți de ce a venit? Ca să ne plătească păcatele pe care le-am făcut. Știți cum vine asta? Este ca și atunci când iei o amendă și trebuie să te duci undeva la un funcționar public să o plătești. Dar nu ai bani. Și cineva pe care îl cheamă Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu întrupat, îți cere amenda. Și pentru că El are resurse nelimitate, infinite, merge El la funcționarul acela și o plătește. Și vine înapoi și ți-o aduce plătită și ștampilată. Și te privește cu dragoste și spune, du-te, dar să nu mai faci. Și rămâi în urmă frânt, terminat, zdrobit, pentru că meritai bătut, dar în loc să te lovească, ți-a plătit datoria. Știi că El a fost omorât ca să poți fi iertat de păcate? Știi că El a fost condamnat ca să ți se ierte tot ce ai făcut rău în viață și să nu te duci în iad? Îți spune ceva această dragoste? Alergi după dragoste și băieții și fetele sunt infidele. Vrei să accepți în seara aceasta că dragostea Lui este autentică, este reală, te poți baza pe ea? E o dragoste curată ca apa limpede. El a murit ca să-ți ofere iertarea. Vrei să-mi spui că ești așa de încuiat și de rău în suflet încât să nu mai apreciezi dragostea curată? Încât să nu apreciezi faptul că a vrut să moară pentru ca să-ți dea viața și să-ți ia moartea? Vrei să-mi spui că nu mai ai niciun sistem de valori și nu te mai interesează jertfa, dragostea, mila, bunătatea, că nu mai simți nimic în fața cuiva care spune vreau să mor în locul lui, vreau să plătesc în locul lui, îl iubesc atât de mult încât îmi dau viața, dar să trăiască el? Ai nevoie să fii iubit? Vrei să primești această mântuire a lui Dumnezeu, dragul meu prieten? Exact cum noi suntem responsabili în fața legii de ce facem în mod public, în funcție de legile statului, tot la fel noi suntem responsabili în fața lui Dumnezeu de ce facem în ascuns și în public, în funcție de legea lui Dumnezeu numită Biblia. Noi suntem absolut responsabili și ni se cere socoteală pentru tot. Te-ai gândit vreodată că plata păcatului este moartea, adică moartea în iad? Te-ai acomodat cu gândul că vei merge în iad? Te-ai resemnat? Până la urmă, accepți că te vei duce acolo? Dragul meu, cum poți să accepți asta? Cum poți să nu te mai lupți? Cum poți să nu profiți de șansa de a fi iertat? Știi de ce a murit El? Ca să te ierte. Știi de ce a stat pe cruce? Ca să-ți plătească păcatele pentru care trebuie să mergi în iad. Știi că dacă El ți le-a plătit, nu trebuie să mai mergi acolo? Știi că El este singurul care te poate ierta, care te poate mântui? Știi că înainte să ajungi în ziua judecății, după moartea biologică, înainte să se întâmple asta, este inevitabilă? Știi că poți deveni un om iertat și mântuit, primindu-L pe El în inimă? Știi că poți deveni un om nou? Știi că poți să scapi de dependențe? Știi că poți fi iertat? Știi că poți dormi liniștit? Știi că poți Dumnezeu să nu-ți mai impute nimic pentru că ai primit iertarea Fiului Său, Iisus Hristos? Și totul depinde de dumneata. Știi cât de veche e mântuirea pe care a procurat-o El? 2000 de ani. 2000 de ani. Atât de veche este. Și astăzi este oferită generației noastre. Este pur și simplu realizată de 2000 de ani și noi avem oportunitatea să o primim în dar. Cine ți oferă 1000 de euro în dar? Dacă ți-ar oferi cineva, i-ai pupa picioarele. Dar 1 milion de euro, pur și simplu i-ai da un rinichi. Vreau să te întreb ceva. Ce vrei să-i dai lui Iisus ca a murit pentru dumneata? Să-ți dea viață veșnică. Omule, veșnică, în dimensiunea despre care niciunul dintre noi nu avem mare idee, dar este veșnicia lui Dumnezeu. Vreau să te întreb, ce poți să-i dai în schimb? Cu ce-l poți recompensa? În seara aceasta, înainte să închei, aș vrea să spun că nu-ți poți permite să-mi dai sentimentul că eu țin mai mult la viața dumitale decât ții dumneata însuți sau însăți. Nu mă face să cred că ești iresponsabil și că am ajuns eu un străin față de dumneata, poate nici nu te cunosc bine, să-mi pese mai mult de viitorul dumitale, să nu te duci în ea decât îți pasă dumitale, tânără sau tânăr. Să nu-mi spui asta, să nu-mi spui. Știu că-ți pasă unde-ți petreci veșnicia. Știu că-ți iubești sufletul. Știu că nu vrei să mergi în iad. Știu că înțelegi fenomenul. Dumnezeu te-a iertat prin Iisus Hristos, dar pe acest Iisus Hristos trebuie să-L primești în inimă, să-ți devină prieten, să umbli cu El și să înveți să-L urmezi, pentru că El te iubește cu adevărat, El nu-ți vrea răul. În seara aceasta, dragii mei, încheind, aș vrea să vă chem pe toți cei care vă simțiți vinovați în suflet de păcate pe care le-ați făcut și nu vă puteți permite să ieșiți din sala aceasta înainte de a vă rezolva problema. De multe ori trebuie să plec din casă, însă nu plec înainte de a-mi rezolva problema. Mai întâi mănânc, beau apă, că nu știu când mă întorc și vreau să nu fiu flămând, ca să fiu agitat și fără resurse. Mai întâi mănânc, beau apă, îmi pregătesc trupul biologic și apoi plec să mă expun la responsabilitățile vieții. Dragul meu, de ce să pleci nemântuit de aici? Mântuirea e pregătită de 2000 de ani. Dacă Dumnezeu ți-ar cere bani pentru ea, mi-ai spune că nu ai. Omule, ți-o oferă în dar. Într-o zi a umblat plin de sânge și bătut pe străzile Ierusalimului cu 2000 de ani în urmă ca să te ierte de păcatele pe care le-ai făcut. Și în seara aceasta mântuirea este pur și simplu pregătită pentru dumneata. Ce rațiune, ce explicație, ce argumente să ai la faptul că îl sfidezi spunându-i: nici nu mă interesează de tine și de moartea ta. Nici nu mă interesează pe mine că vrei să mă scoți din ea. Nu, prefer să mă duc acolo. Spune-mi sincer, îți poți permite să gândești în termenii ăștia? Nici vorbă. Sunt 30 de ani aproximativ de când am fost confruntat pentru prima oară în viața mea cu acest mesaj. Aici m-am născut, pe pământul ăsta. Așa am fost și eu crescut și botezat la o lună și jumătate, când eram inconștient. M-am apucat de fumat, de băut și de toate prostiile, la fel ca unii dintre dumneavoastră. M-am căsătorit și din întâmplare am ajuns odată la o astfel de întâlnire unde s-a vorbit de Dumnezeu și am încremenit. Mi-am dat seama că sunt în sufletul meu un om mizerabil care ascund relele din mine și încerc să par băiat de treabă. Dar față de El nu funcționează, că El te vede ca și cum ai fi din sticlă. Și atunci în fața Lui mi-am aplecat genunchii și am spus: da, așa sunt, cum știi că sunt. Îți mulțumesc că te-ai gândit la mine și ai vrut să mă ierți. Ai murit pentru mine luându-mi rușinea și punându-o asupra ta. Și în schimb vrei să mă ierți de toate relele pe care le-am făcut, oferindu-mi dreptul să merg în împărăția ta. A fost șansa mea pe care am putut să o refuz sau să o accept. Dar aceasta e doar problema mea. Problema mea nu e problema dumitale, după cum problema dumitale nu e problema mea. Asta am făcut eu cu 30 de ani în urmă. Dar astăzi, probabil 8 iulie, ce ai dumneata de gând să faci? O să-i rog pe prietenii mei să cânte și în timpul acestei cântări o să vă rog pe dumneavoastră, toți cei care sunteți aici, să vă gândiți la viața dumneavoastră. Știți cât e de scurtă? Biblia spune cât un lat de palmă. Câți ani ai dumneata acum? Când au trecut? Știi cât de repede se va duce viața? Știi cât de repede o vei pierde? În seara aceasta te rog, dă-i viața Domnului Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu. Lasă-L să te ierte. Lasă-L să-ți ofere prețul și biletul de a merge în împărăția lui Dumnezeu. Vreau să-ți propun să te convertești, adică să-L lași pe Dumnezeu să-ți schimbe inima. Vreau să-ți propun să-L lași pe Dumnezeu să-ți ierte păcatele. Vreau să-ți propun să-I permiți lui Dumnezeu să-I dai iscălitură lui Dumnezeu, să-I scălești, să semnezi că îi permiți să-ți ierte toate păcatele, să-ți binecuvinteze viața, să îți anuleze dreptul și obligația de a merge în iad și să-ți ofere oportunitatea de a merge în rai. Toate lucrurile astea sunt pe cheltuiala Lui. Stimați prieteni, în această seară, în câteva clipe, în încheiere, vreau să vă gândiți la lucrurile astea. Și așa cum am făcut întotdeauna când ne-am întâlnit în această sală, aș vrea să vă cer din nou, celor care încă nu ați făcut asta, să o faceți dacă vreți. Mă uit în sală și văd anumite persoane care cu 10 sau 15 ani în urmă au fost aici în față și L-au primit pe Mântuitorul Iisus Hristos. Astăzi sunt niște oameni liniștiți și mântuiți. Au familii fericite, au scăpat de dependență, trăiesc în fidelitate, sunt oameni liniștiți, au copii fericiți și se uită la niște modele de părinți și familia lor este ca un colț de rai. N-ai vrea să ai o viață liniștită, protejată de Dumnezeu? N-ai vrea să scapi de blestemul păcatului care te urmărește? N-ai vrea să ai parte de eternitatea lui Dumnezeu și de protecția brațelor străpunse de cuie? N-ai vrea să primești mântuirea care L-a costat pe El și dumneata pur și simplu o primești în dar? În această seară aș vrea să vă aplecați pentru câteva clipe capetele. Vă rog să faceți lucrul acesta. Aplecați-vă capetele și înțelegeți ceea ce urmează să vă întreb. Este cineva aici care ar vrea să-L lase pe Dumnezeu să ierte păcatele, să-I dea viață veșnică, să-și retragă Dumnezeu mânia și blestemul pentru păcatele care le-a făcut și viața lui să fie înnoită, schimbată și îndumnezeită? Dacă da, aș vrea aceste persoane să faceți un semn ridicând pentru câteva clipe o mână. Vă mulțumesc frumos celor care ați ridicat mâna. Acum, în timp ce ei cântă, aș vrea pe dumneavoastră care ați ridicat mâna și pe cei care n-ați ridicat mâna să aveți îndrăzneala, libertatea să veniți aici în față, pe holul acesta sau pe acesta, pentru că vreau să spun o rugăciune pentru sufletul dumitale. Nu rugăciunea mea te iartă, eu sunt doar un om, eu sunt doar un preot, un pastor. Dumnezeu te iartă prin sângele lui Iisus Hristos. Dar aș vrea să te invit să vii aici pentru ca să mă rog pentru sufletul dumitale. Haideți să ne ridicăm cu toți în picioare. Haideți să stăm înaintea lui Dumnezeu. O să vă aștept câteva clipe să veniți de acolo de unde sunteți aici în față. Scumpii mei, nu trebuie să vă fie rușine de nimeni. Pe oameni ăștia nu-i interesează de rănile dumneavoastră. Pe oameni ăștia nu-i interesează de datoriile dumneavoastră. Pe oameni aceștia nu-i interesează că poate ați rămas orfani și că n-aveți cu ce să vă plătiți întreținerea la bloc. Ascultați-mă, nu vă fie rușine de niște străini și de niște oameni cărora nu le pasă dacă ai ce să-ți cumperi mâine pe masă sau nu. Gândește-te la Dumnezeu care te iubește și îți face bine, nu-i întoarce spatele, nu merită asta. El te iubește cu o dragoste veșnică și a murit pe cruce pentru ca să te poată mântui. Privește viața în față și privește-o cu o minte de om înțelept, un adult care are experiențele vieții. Vino de acolo de unde ești și spune: Dumnezeule care m-ai creat, aici este viața mea, vreau să o închin ție, vreau să o pun în mâna ta și vreau să te rog pe tine să o curățești, să mă ierți, Doamne. Ascultă-mă, eu nu o să insist. Este viața dumitale și dreptul dumitale să faci ce vrei. Dar vreau să-mi pun capul pe pernă la noapte și să dorm liniștit, pentru că ți-am spus adevărul și pentru că te-am invitat să primești mântuirea. Te rog, gândește-te că ești muritor. Nu te duce în iad. De acolo nu te va scoate nimeni. Singurul lucru care te poate scoate este credința dumitale că Iisus te iubește. Te rog, vino de acolo de unde ești. Vino acum, în timpul acestei melodii, pentru că vreau să spun o rugăciune pentru viața dumitale. Ești doar un om. Ești așa de vulnerabil la bol, la îmbătrânire și la moarte. Te rog, dă-te jos de acolo de unde ești și vino aici în față. Te aștept câteva clipe și apoi o să facem rugăciunea aceasta. Ascultă-mă, fă ce vrei. Este viața dumitale. Dar nu uita că ai o singură viață cu care poți să faci ce vrei. Nu uita că doar în viața aceasta ai responsabilități pe care le poți neglija. Dar când vine moartea, vine judecata. Te rog, vino aici în față. Ai un singur suflet. Ascultă-mă. Te cheamă Dumnezeu să-ți mântuiască sufletul acesta. Te rog, treci dincolo de rușine. Treci dincolo de rușine. Gândește-te la suflet și la viață veșnică. Te aștept să vii aici pentru ca să te împaci cu Dumnezeul față de care ai stat cu spatele până astăzi, într-un fel sau în altul.
Oh. pentru acești oameni care vor să-și dea viața lor lui Dumnezeu și să primească iertarea divină pregătită de Hristos, care a stat sfârtecat pe cruce din dragoste pentru noi. Dragul meu, vezi cum este omul, numai de frica la sabie, numai de frica pedepsei face ceea ce face. De bună voie nu vrea să facă nimic. Vedeți dumneavoastră ce ființe complicate sunt oamenii? Dacă cine ar veni aici doi polițiști și v-ar obliga, de frica la pistol, la amendă și la bătaie, ați ieșit toți aici. Dar pentru că Dumnezeu n-are poliție, face apel doar la conștiința noastră. Nu vrem să ieșim. Ascultați-mă, e problema dumneavoastră dacă ieșiți sau nu. Dar vreau să vă aduc aminte în această seară că Dumnezeu și-a făcut datoria și cu mâinile acelea strepunse v-a chemat. Dacă dumneavoastră considerați că n-aveți nevoie de mântuirea lui Dumnezeu, Dumnezeu vă dă libertatea aceasta. Dar libertatea aceasta vă costă în eternitate să trăiți departe de El. Să trăiți în foc. În această seară vreau să vă spun că n-aveți nevoie de polițiști care să vă constrângă, pentru că aveți conștiință. Și această conștiință vă cheamă să-L ascultați pe Dumnezeul care v-a creat și care a pregătit mântuirea. Luați-vă inima și aduceți-o la cruce ca să vă ierte cu sângele care a curs din rănile Lui, de toate păcatele. Stimate Domn, îmi permiteți să vă rog frumos să vă deplasați câțiva metri mai încolo? Vă mulțumesc frumos. Vă rog frumos și pe dumneavoastră. Vă rog frumos, mergeți 2-3 metri mai încolo. Apreciez și mulțumesc. Încă, mulțumesc frumos. Așa, până la capătul coridorului. Mulțumesc mult. Mulțumesc frumos. Mulțumesc foarte mult. În fiecare zi a vieții, dumneavoastră ați ales, sub o formă sau alta, să păcătuiți împotriva lui Dumnezeu. Păcate care sunt notate în Cartea Domnului. Dar astăzi, dumneavoastră continuați să luați o altă decizie. Să decideți ca Iisus Hristos să vă ierte de la primul păcat care l-ați făcut vreodată, până la ultimul care l-ați făcut astăzi. Și pur și simplu pentru prima oară în viață să trăiți liberi de orice formă de vinovăție. Lucrul acesta se va întâmpla nu pentru că un om din carne, ca și dumneata, poate să-ți facă vreun bine. Eu nu te pot ajuta cu nimic, eu sunt doar un predicator al Evangheliei. Cel care te iartă este cel cu mâinile străpunse, Fiul lui Dumnezeu. Și aceasta pentru că dumneata îi permiți. Dumnezeu nu te abuzează. Faptul că ai ieșit aici în față este expresia credinței în cuvântul lui din Biblie. Este gestul dedicării inimii și a vieții în mâna lui Dumnezeu. De aceea Dumnezeu vă iartă, pentru că dumneavoastră acceptați iertarea Lui. Lucrul ăsta s-a întâmplat cu 30 de ani în urmă în viața mea. Dacă ați fi rămas în bancă, Dumnezeu pur și simplu nu trecea dincolo de voința dumneavoastră. Aș vrea să mă rog așa cum am spus. Și aș vrea rugăciunea aceasta să fie rugăciunea vieților dumneavoastră înaintea lui Dumnezeu. Vă cer îngăduința să facem această rugăciune și să vă spun următoarele lucruri. Dacă noi auzim când vorbește cineva lângă noi, Dumnezeu care este infinit, care este atotputernic și nici măcar nu ne putem imagina cum este, El aude gândul, El aude durerea, El aude lacrima, El aude suspinul, El aude suferința, aude amarul, aude scrâșnetul acela pe care îl scoți când nu mai poți și crezi că s-a terminat totul.